Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang malamig pero magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong mga classmates, Malu Salas Agad.
At classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta ba kayo mga classmates? Kumusta classmate Renz?
Yan, isang malamig na hapon nga po sa ating lahat. Damang-dama ko po. Yan, mukha na ginawa ko dito.
Mukha nga sisipunin ka po yata. Uy, mag-ingat-ingat po tayo. Medyo yan. Pabago-bago pa rin yung ating panon. Lumalamig, nung isang araw naramdaman mo
sobrang lamig. At sabi nga po ng pag-asa na kuha po natin yung pinakamalamig na temperatura ngayong taon. Sa Baguio nga po, umabot ng 10 degrees Celsius halos.
Wow, yan, para lamig, na tayong lamig. Nasa Japan yan. Tara, yan. Let's go to Baguio. Mm-hmm. Okay, ngayong hapon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga softwares na ginagamit ng ating mga guro.
Mm-hmm, yung mga pwede po nilang gamitin no, sa mga hindi pa gumagamit. Ito nga po, pinamagatan natin yung episode natin ngayong hapon, Different Software in Teaching Math. So, math po tayo ngayong hapon.
Yan, tutok po tayo ngayon. Madalas kasi science yung ating nakahihila dito. Pero ngayon, super lucky naman tayo dahil may kasama tayong math educator.
Yan, isa nga po siyang miyembro ng High School Mathematics Work Group sa UP NISMED. Siya po si Teacher Guillermo P. Bautista Jr. Teacher JR.
Hello, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Teacher Malu at Teacher Renz. No? Mm-hmm. Sa mukhang malamig na. Naka-jacket nga ako. No?
Bigla nag-jacket.
Talagang bigla ako nag-jacket.
Yun. Okay, at pag-usapan natin, Teacher JR, itong mga bakit hindi pa ba common yung mga software? Pero mukhang may kakaibang ibabahagi sa atin ngayon si Teacher JR.
Opo, ito nga po yung mga software nga po at sa gamit nito sa pagtuturo ng math. Magandang malaman po kung ano yung usual. Mm-mm. Ano nga ba, Teacher JR, yung usual na gamit ng mga software sa classroom?
Marami tayong software no na ginagamit ng mga teachers no sa classroom. Yun nga lang no, madalas ay ginagamit lang nila 'yan sa kanilang mga ginagawa no, sa lesson planning, pero hindi talaga sila nakakagamit ng mga software sa pagtuturo no. Nandiyan yung word processor, no? I think familiar naman tayo sa MS Word, no?
Oo, yun yung madalas din natin ginagamit.
Oh, syempre ginagamit natin sa
Pwede din pala yung gamitin sa classroom?
Pwede. Mamaya i-discuss natin, Teacher Malu, kung paano ba gamitin yung MS Word sa classroom na hindi lang pang type, no? Kasi usually, pag sinabi natin MS Word, parang lang siya, di ba? Parang for typing lang siya ng
document. Mag-print ka ng document. Ayan, mag-type ka.
Gawa ng mga lesson plan, ganun.
At syempre, yung mga less familiar siguro na software na halos kapareho din ng MS Word ay yung Google Docs, no? Although I think yung mga estudyante at mga teachers natin na connected na sa internet ay gumagamit na sila ng Google Docs, no? Kasi kailangan mo ng internet, no?
So, Google Docs, MS Word, mga word processors.
Ang mga word processors yan. At syempre, yung mga medyo high-end users natin, yung yung ginagamit natin? May ginagamit tayo na app sa Mac, no? Yung, ano nga ba yun?
Keynote?
Ang Keynote is for pages. Yun.
Pages.
Yung Keynote is for PowerPoint. Para siyang PowerPoint yung Keynote.
Counterpart ng PowerPoint.
So yun naman, aside from word processor, yung nabanggit ko yung Word, yung Pages, tsaka yung Google Docs, meron din tayong presentation software na yung Keynote, yung PowerPoint. At yung ang kanyang equivalent naman sa Google ay yung Google Slides.
Google Slides, yun.
Yung Keynote yata, Teacher JR, sa pang Mac lang yata.
Pang Mac ko. Sa Mac software, mga Mac users. So medyo konti lang ang nakakagamit sa kanya kasi kailangan mo syempre ng Mac.
Mm-hmm. O medyo hindi common yun eh. Hindi masyadong ginagamit. Mas familiar ako dun sa yung mga PC na
gamit. Madalas din yung mga nasa Mac ay minsan PowerPoint din. Ako din, PowerPoint ang ginagamit. Mas ginagamit ko yung PowerPoint.
Ay, meron bang ganun? Akala ko wala ng PowerPoint. Sa keynote ano? Lang.
Oo, oh, keynote pala lang. At sa spreadsheet, sir, no? Meron din silang, kung may Excel, meron din Google Sheets.
Oo, tama. Google Sheets or pag sa Mac naman ay yung numbers. So, yung pages, yung numbers, tsaka yung keynote, mga libre yan, no? Hindi siya katulad ng Microsoft Office na ang Word, Excel, saka PowerPoint. Binibili natin siya.
Oh, kasi parang kasama yun doon sa ano.
Yung Mac kasi, binibili. Although na mahal yung computer, ano siya, libre yung kanyang software.
Ganun pala yun, parang halos nagpapantay na doon.
At syempre, maliban doon ay syempre meron tayong mga calculators, mga I think yung sa mga cellphones natin, di ba? May mga calculators
very common yan.
Very common naman yan. At nagamit naman yung mga teachers.
Tingin nyo, Teacher JR, anong kahalagahan na gumamit ka ng isang software o ng software na ganyan sa classroom?
I think yung una na ano, yung una niyang advantage is nakaka-save ka ng time, no? So halimbawa, kung magtuturo ka ng graphing, no, sa math, no? Pag nagturo ka ng graphing, imbis na mag-plot sila at mag-drawing sa ano, sa blackboard or sa whiteboard, gagawin na lang, ita-type na lang nila yung equations. So mas marami kang basta ang importante dito
lesser time.
Marunong na sila ng graphing. So, pag naturo mo na sa kanila yung konsepto ng graphing, yung exercises mo, pag nagpa-graph ka, hindi na nila i-graph ng manually kasi it will take time, di ba? So, yun. Mas marami kang magagawang exercises, no? Mas marami kang ma-explore kasi yung graphing may in-explore yan, yung relationship ng equation doon sa graph, no? Ano ba yung epekto nung mga parameters na tinatawag natin.
Pero ano ba yung mga specific software para sa graphing?
Sa graphing, pwede tayong marami naman, no? So meron tayong I think yung pinaka-popular kasi libre siya, yung GeoGebra, no?
Of course. Dapat pala.
May mga trainings tayo, no? May mga trainings tayo ng GeoGebra sa NISMED. So tingnan niyo lang yung ating website, no?
Oh, at saka nakasama natin si Teacher JR na rin before. Ang pinag-usapan natin noon ay teaching the notion of calculus, integral calculus.
Calculus, no?
Oh, so, sa gamit ng GeoGebra.
So malamang yung mga tagapakinig natin, mga guro ngayon, ay nag-ping, may ting pag narinig yung GeoGebra.
No? Ang maganda kasi sa GeoGebra is, unang-una libre siya. Pangalawa, available siya. Parang halos sa lahat ng mga major OS, no? Meron kung kahit naka Mac ka, naka Windows ka, or kahit naka tablet ka at naka phone, no? Available siya sa iOS kung Apple user ka, at available din siya sa Android, no? Kung gamit mo ay mga Android tablets and phones.
Yeah. Uy, mabanggit ko lang yung isa dati nating naging kasama dito, yung sa Lipa City Science High School.
Sina Teacher Steven. Opo.
Meron na daw sa kanilang GeoGebra.
Maganda yan. Gamit na daw sila. Mukhang kailangan natin kausapin yan.
From DepEd daw computer nila. Tapos may ganun ng program. So, gumagamit na sila.
Kailangan natin sila kausapin.
Mukhang kailangan nga para mas masaya ito.
Tama. Ay, kasama po ito yung GeoGebra, Teacher JR. Paano po ba gagamitin ng mga guro itong mga software na ganito sa classroom? Yan.
Well, depende sa design ng lesson, no? Kasi halimbawa, yung GeoGebra, pwede siyang gamitin for graphing, no? Meron din tayong tinatawag na GeoGebra 3D, no?
Uy.
So, GeoGebra siya, pero ang i-explore mo ay three-dimensional objects. So, depende sa lesson mo yan, eh. Kung sa elementary, kung gusto mo lang ipabilang yung, halimbawa, yung corners, so tinatawag natin na vertices ng cube, for example, sa elementary. So, at least pwede nilang iikot yung object. Tapos, pwede nilang bilangin ilan ba yung edges, yung gilid, tapos ilan ba yung faces ng cube, ilan ba yung corners, o yung vertices. So, depende naman sa pag-design mo. Very flexible siya, no? Pwedeng graphing, no? Pwede rin, meron din sariling spreadsheet ang GeoGebra, so pwede siyang gamitin, no? As for the other software, for example, yung Desmos, ganun din siya, no? May pwede mo rin siyang i-graph, no? Pwede rin siyang gamitin calculator, no? Pwede rin siyang sa mga patterns, no? Yun yung mga several samples.
May observation ako, no, yung dito sa mga nabanggit ni Teacher JR na mga software kagaya ng nitong mga PowerPoint, yan, yung spreadsheet, yan, mga ganyan. Parang hindi naman nila kailangan yung internet connection habang ginagamit
naman.
Mo.
Hindi naman.
No? Kasi nga, yung isa sa nakausap kong mga guro nitong last weekend lang ay parang sa kanilang eskwelahan ay mahina pa rin yung internet connection. So, maganda dito, hindi mo naman kailangan.
Kahit offline.
Kahit offline ka, okay lang.
And I think gusto ko rin sa sagutin yung sinabi ni Teacher Renz na yung although na binigay ko na example ay yung sa GeoGebra, no, yung kagaya ng MS Word, no. Although na ang karaniwang gamit niyan ay pang-type ng lesson plan ng worksheets. Pwede siyang gamitin ng
report.
O sa pag-report. Marami actually mga features siya na pwedeng gamitin, no. Kasi for example sa similarity, triangle similarity.
Teacher JR.
Yun. So pag kuwari may isa kang triangle, kinopy and paste mo siya. Yung dalawang triangles na yun ay congruent, no. So kung nagtuturo ka ng triangle congruence, pwede yun na pwedeng isang concept yun na sabihin mo kasi pareho sila ng shape at pareho sila ng size, yun ay ibig sabihin ng congruent, no. Tapos pag ni-resize mo siya, yun. Pag ni-resize mo lang sa gilid, no, yung sa right side, yung sa gitna, madidistort yung object, no. Pag ni-resize mo lang sa taas lang, yung height lang, madidistort ulit. Yeah. Pero pag ni-resize mo siya dun sa corner, no, tapos pinindot mo yung shift key, ano yan, proportional yan, no. So yan ay similar triangles, no. Yung original tsaka yung ni-resize mo ay similar triangles.
Similar.
So maganda yun yung mga pwedeng gamitin sa MS Word, no. Na pwedeng i-connect natin yung mathematics.
Yan. How about Teacher JR naman sa mga spreadsheets, paano yun?
Well, sa Excel madami, no, kasi unang-una sa elementary meron tayong mga graphing, no, bar graph, circle graph. So pwede na yan sa Microsoft Excel, tatype lang nila yung data tapos gagraph niya.
Graph na.
Pwede rin sila yung sa patterns, no, sa mga sequences of numbers. Pwede din yung sa statistics, yung mean, median, mode, yung mga
tama.
Standard deviation. Meron yan sa Excel.
At saka maraming formulas dun, di ba, sa Excel. Pwedeng,
siyempre, ang pinaka-popular sa akin dyan, yung average.
yung average, Yung average na, siyempre, talagang madalas yan ginagamit sa Excel. Sa mga, sa mga ano, di ba, sa mga grades ng mga estudyante, ginagamit yan ng mga teachers. No? So, maganda kung matutunan din siya.
Apo, yan.
Tsaka yung addition.
Maganda kung matutunan siya ng
basic
ano,
operations po nandun. Yung sum, yan.
Yung pag-check lang ng ano, yung order of operations, di ba? So, pwede rin. Pwede rin siya.
So, hindi natin naisip na pwede pala yung gamitin sa loob ng classroom. Kasi nga, ang kadalasan ay parang more on our needs.
O administrative na mga bagay.
Right.
Yun nga.
O, di ba? Doon pa lang ay meron na tayong alam. Opening na yun.
Ang dami pong ano, app. Maganda po naman, maximize natin.
Yun yung maganda. Kasi parang ito, like yung binabanggit ni Teacher JR, na word kasi is very common. Tapos parang gagamitin lang natin siya sa mga paperworks. Kaya yung personal na paggamit na hindi natin nabibigyan pansin na kagaya na mention kanina ni Teacher JR na pwede pala siyang panturo. Actually, nalaman, ngayon ko lang na-realize. So nga, no, yung palang word ay hindi lang
siya pang type. No,
pang out of the document. Class.
Kasi meron nga namang mga shapes, graphs, formulas. So mamaya ay babahagian pa po tayo ni Teacher JR ng marami pang software na ginagamit sa pagtuturo ng mathematics. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602!
hashtag tumindig sa hinig ngayong UP Fair 2020.
Ngayong February 10 to 15, makijam sa awitin ng iba't ibang Pinoy artists at makiisa sa iba't ibang advokasyang tampok sa pinakamalaking student-run music festival sa bansa.
Makisama sa panawagan na
hashtag Atin ng Pinas, National Sovereignty para sa Hiwaga, UP Fair Monday.
Hashtag Development for All, Urban Poor para sa Calitoons, UP Fair Tuesday.
Hashtag Defend Academic Freedom para sa Elements, UP Fair Wednesday.
Hashtag Climate Justice Now sa Roots Music Festival, UP Fair Thursday.
Hashtag Equality for All sa Cosmos, UP Fair Friday.
At Revolve for Human Rights sa Rev Music Festival, UP Fair Saturday.
Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/UP Fair.
Ang lakas ng sama-samang boses ay magmumula sa iyo.
Kaya ngayong UP Fair 2020, simula ng awit, tumindig sa hinig.
Ito ay hatid sa inyo ng UP Fair 2020 Core Team.
Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ako po si Teacher JR.
So po, episode natin ngayong hapon
na pinamagatang Different Software in Teaching Math. Yun po. Kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung kung paano natin ma-maximize itong mga word processors like MS Word, Google Docs at sa mga ano naman po, sa spreadsheet, yan. Andyan yung Excel, Google Sheets. Tanungin ulit natin si Teacher JR kung paano naman natin mamamaximize yung use ng PowerPoint, yan, sa mga presentation software.
Ayun, so yung... By the way, bago ako mag-PowerPoint, gusto ko dagdagan yung kanina, yung sa MS Word. No? Mm-hmm. Bago natin... Yung MS Word, mayroon pa rin pala tayong yung flip, no? Yung flip, horizontal flip, ayun, vertical flip, no? Diba pag nag-flip kayo ng figure?
Actually, ginagamit ko yan sa pictures.
Oh, tama-tama sa mga pictures. Meron yan sa mathematics. Yung tawag niya sa mathematics ay yung transformation, no? At yung flip, ang tawag dyan ay reflection, no? Tapos meron siyang rotation, diba? No? Meron kang
ilang degrees.
Rotate 90 degrees, yan. No? 180 or kaya pwede ka mismo mag-specify kung ilang degrees yung rotation nyo. So, yan, kasama din yan sa pinag-aaralan sa math. No?
Oo nga, hindi ko naisip.
So, pwede siya. Pwede yan.
Classmate friends. Hindi naman ako kasi math teacher.
Ayan, si Teacher JR, alam niya yan.
Yung sa PowerPoint naman, ang kadalasan na ginagawa dyan ay yung, dahil nga meron siyang animation, no? So, pwede ka mag-animate dyan ng mga, for example, mga geometric figures para i-show mo yung proof, no? Halimbawa, yung mga theorems, mga Pythagorean theorems, pwede siya dyan. Pwede siya kasi, pwede ka mag-animate ng gumagalaw sa straight line, pwede dong umiikot. So, madaming klase ng animation na pwedeng gawin. Pwede ka mag-customize ng path nung, ano mo, nung drawing. Kuwari, pupunta siya sa right, tapos bababa siya. So, kung marami kang ideas na for proofs, no? Yung tatawag nila na proofs without words. Ginagamit yan sa geometry, no? Yung pinapakita lang siya, yung geometric proof niya.
Ibang-iba na ngayon yung pagtuturo. Naalala ko tuloy nung panahon namin. Di na drawing lang yun ni teacher, eh. Yung mga ano, ipupubot.
Sa board po, no? Chalk lang yung gamit. Sa ngayon po, parang iba na talaga, eh. Meron na po tayong mga 21st century na mga classrooms na nga, eh. Mga ganun na po yung gamit.
Marami ng ano ngayon, yung mga app na, yung pang-animate talaga. Which is, nakikita na nila yung mga relationship ng...
Alam mo yung common na gamit ng animation sa ano sa PowerPoint. Usually yung pag-change lang ng slides, eh, di ba?
Pwede. Yung nag-change siya ng slide.
Yun yung common. Pero yung sinasabi mo, yun yung yata hindi natin nabibigyan masyado natin, ng pansin.
Oh, pwede nyong i-explore yung sa... Pwede kayo mag-customize ng animation. No? So, alam, meron kang object. Gusto mong papuntahin sa kanan, mm-hmm. pwede kang maglagay ng path kung saan mo siya gusto papuntahin.
Mm-hmm.
So, yun, combining shapes, no, marami ka ng, madaming shapes ang PowerPoint. So, mm-hmm. pali, pwede kang mag-draw ng customized shape, di ba?
Oo.
Mm-hmm. Oh, so, pwede
so,
yun.
So, parang nagiging mas interesting at interactive ito para sa mga bata.
Tama. Mm-hmm. Tama. Tapos yung mga areas din, di ba? Area tsaka perimeter. Kasi mm-hmm. pag tinuro mo yung PowerPoint ng mouse mo, kung mapapansin mo, mayroong mga ano yan eh, may measure siya, di ba? Yung length niya, minsan nakalagay height, tapos yung, yun, yung width, so nakalagay siya. So, maganda din siya na, ano, na practice for perimeter, for area, for volume. Mm-hmm.
No? Parang nakikita na kasi nila yung actual na sukat doon
sa actual na sukat, no? Sometimes in pixels, depende sa settings natin, in pixels ba sa... or in inches. So, wala namang problema kasi kahit anong unit naman, pwede tayo gumawa ng area at saka perimeter.
So, talagang nandyan lang ang mga tools natin. Ano? Kailangan talaga explore mo.
Oo, kailangan.
Yan. Ito bang mga PowerPoint teacher, JR, kapag, for example, ginamit nila ito sa pagtuturo ng isang konsepto, masasabi bang technology integration na yan?
Pwede na natin siyang tawagin technology integration. Pero minsan kasi, yung technology integration ay ano siya eh, yung minsan may level yan eh, no? So, halimbawa, yung mayroong mga teachers na yung technology integration ay kukopyahin lang nila yung ano, yung nakasulat sa, instead na sa blackboard nila ilalagay, ay ilalagay nila sa PowerPoint. So, although technology integration siya, pero mukhang ano siya, mukhang kung in terms of learning, no? Ay minsan mas okay pa yung ano eh, yung
nakasulat.
Yung nakasulat, no? Ay, actually may mga studies, no? Actually maraming studies ngayon na nagsasabi na habang sinusulat ng mga bata sa paper and pencil ay ano, ay mas nagle-learn sila compared doon sa mga, kasi pinipicturan lang nila 'yan, di ba? Uso ngayon sa mga bata pag sinulat mo sa whiteboard or blackboard, pinipicturan nila. At yung mga teachers naman ay iba, para makatipid sila, yung sa time, no?
Mm-mm.
Although na minsan okay din siya na makatipid sa time, pero yung mga importante minsan na konsepto ay hindi nasusulat at minsan nakakaligtaan na siya.
Mm-mm.
Siyempre, kung nasa cellphone niya ng bata, pag picture dito, picture doon, so halo-halo na yan, no? Eh, hindi niya na mababalikan yung mga pictures na notes niya. So,
parang hindi ba, ano, mas mahirap mag-aral? Kasi,
mas mahirap.
Di ba yung... Hindi naman...
Mahirap, parang, hahanapin mo siya.
Hahanapin mo siya. Si enlarge mo pa. Siyempre, hindi mo naman ganun kagad makikita.
Mm-hmm.
Ako personally, pag dating sa mga readings, sa pag-aaral, sa pag-solve, mas gusto ko pa rin na yung traditional na book, yung hard copy.
Yung hard copy. Yung babalik-balikan mo, bubuklatin.
Soft copy e-books. Yan,
sa e-books.
At saka minsan po mga teachers ang binibigay na rin, nagbibigay na lang ng PowerPoint presentation.
Oo nga.
So, yun.
Eh, ideally, I mean, ang talaga namang PowerPoint, ang pinaka-konsepto niyan, mga bullet lang dapat ang nandun.
Mm-hmm.
Kasi dapat ay guide lang yun ng teacher o guide lang ng presenter kung ano yung mga points na i-highlight. So, dapat mga highlights lang. So, wala ka dapat nakakita dyan ng mga ano.
Mga text heavy na ano.
Heavy na text. Mm-hmm. So, mahirap yun para sa bata.
By the way, gusto kong balikan yung tanong ni Teacher Renz. No? Kasi maganda din siguro sa discussion natin. Meron din tayong reference. At tanong niya kanina kasi, pag gumamit ka ng ganun, PowerPoint for example, ay technology integration. Siguro, tignan natin yung isang definition dito. No?
Mm-hmm.
Ito ay definition ni
technology integration.
Technology integration
ay
kay Davis 2013 ito. So sa mga research, minsan nagde-define sila according to Davis. Yung technology integration daw is the effective implementation of educational technology to accomplish intended learning outcomes. At pag sinabi mong educational technology, sabi niya is to be any tool, a piece of equipment or device, electronic or mechanical, that can be used to help students accomplish specified learning goals. Kay Davis naman ito na 2008. So pag sinabi nating technology, according to the to the literature, hindi naman necessarily na app siya or gumagamit ang computer. So pwede namang mechanical na mga device, no. Sa math marami tayo niyan, kuwari yung mga manipulatives natin, yung mga cube, no. So yun. So pero yun nga, yung technology integration, minsan nakakabuti siya kung tama yung pag-i-integrate mo. Oh, wag yung paggamit.
Kasi parang
minsan hindi rin siya nakakabuti, no. So so kasi, depende.
Nga, dahil nga sabi mo nga sa definition mo kanina, eh, dapat doon ay nakakatulong sa estudyante na ma-accomplish yung tina-target na learning goal.
Learning outcomes.
So may target na dapat may natutunan.
Katulad nga po doon sa sinabi sa definition nga po ni Davis, effective dapat siya.
Effective siya.
Eh kung ginamit mo lang naman sa pag-project nung text lang din naman, parang nasa yung effective doon, kokopyahin lang naman ang ano yun.
So dapat may either may study ka or ano, di ba, kung effective ba. Kasi meron akong na-observe na yung teacher ay since gumagamit siya ng PowerPoint. Siyempre, isang screen lang yung nag-appear. So yung discussion niya, habang nagdi-discuss siya, yung dinidiscuss niya ay yung parang 6 slides ago. So syempre, mahirap siyang i-imagine kasi kung nasa blackboard siya, at least na-refer niya yung figure, 'di ba? Kasi geometric figure siya, may circle, tapos may mga drawing diyan. So nagdi-discuss siya, pero yung PowerPoint niya na nandun yung summary, pero wala dun yung figure.
So
parang hindi siya dun sa ano namin. Medyo syempre nalilito yung mga bata kasi hindi naman nila nakikita yung
figure.
Pero
naman kasi hindi niya binalik.
Yung dapat, ang tama dapat dun is dapat naka-post yung, kahit gumagamit siya ng technology, dapat yung original problem niya ay nandoon dapat sa, it's either nakahiwalay siya dun sa PowerPoint, dapat meron siya sa blackboard or whiteboard.
Pwede.
Or pwede na sa Manila paper man dyan. Nandun siya dapat. So,
pwede naman niyang i-overlap.
So yung I think yung point diyan sa ganyang pangyayari is dapat tingnan ng teacher kung okay ba yung, dapat mag-reflect siya at the end of the lesson, 'di ba? Na okay ba yung ginawa ko doon sa lesson na yun. Mukhang nalito yata. Mukhang kailangan ko yata i-post.
Baka naman teacher JR na ninervyos na yun sa inyo.
Pwede naman. So, pang paggamit ng technology, syempre dapat katulad nung ibang, kahit anong teaching strategy, pag hindi siya nag-work at pag medyo may kulang siya, at sa susunod na pagtuturo natin, based on experience, ay ma-improve natin siya. So, doon sa particular lesson na yun, dapat ay meron siyang nakapost na problem na wala doon sa PowerPoint. Kasi pag iniwan mo na yung slide na yun, wala na siya. Hindi na siya makikita unless na babalikan mo, which is yung current mo naman na dinidiscuss, na current na dinidiscuss mo, na iwan mo rin siya. So yun yung mga disadvantages and advantages of using technology, no? Software.
So dapat talaga may focus din si teacher, no?
Dapat mag-ingat ang mga guro dito sa technology integration. Hindi porket gumamit ka ng sabihin na nating na software, apps ay technology integration na talagang effective yan. Sabi nga, effective implementation of educational technology to accomplish intended.
And in fact, hindi ko lang maalala, may recent reading ako na parang school siya sa Australia na before, yung entire school, bumili sila ng iPad, no? Para gamitin sa buong school. At after 3 years, bumalik sila sa textbooks. Kasi hindi nga nakakapag-focus ng mga bata. Dahil pag naka-iPad sila, kung ano-ano daw yung pinipindot nila. Textbooks sila ulit.
Ano ba tawag doon? Nagsiswipe?
Nagsiswipe sila at kung ano-ano.
Kasi masaya kasi yun, eh. Yung siswipe mo ganun. Tapos, ang bilis-bilis mag-change.
Pero ang ano nila doon is e-book. So, yeah, yung textbook yung nila, pinalitan nila ng e-book. So, yung mga bata, hindi na sila nakapag-concentrate sa e-book. Minsan, siyempre, kung ano-ano, saan sila pupunta.
Sa saan napupunta kasi nga doon sa mga links. Oo nga naman. Unlike sa parang bumalik sa traditional.
Bumalik sila sa traditional kasi ano daw, hindi na nakakapag-focus yung mga bata.
Hindi siya effective. In the words.
Dapat effective yan. So, ang oras po natin, dalatupot, 1 minuto makalipas sa 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602! Oh,
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz.
Siyempre. At si Teacher JR po.
Yan. Nandito pa rin.
Nandito pa rin. Nandito pa naman.
Dito po sa episode natin, Different Software in Teaching Math. Kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung mga gamit nitong kung paano ma-maximize yung apps na mga nabanggit ni Teacher JR at kung ano yung technology integration. Ito nga po dapat, kagaya nga po ng sinabi ni Davis noong taong 2013, effective implementation of educational technology to accomplish intended learning outcomes.
Mm-hmm. Paka-importante no, na
dapat ano, may accomplishment.
So, dapat alam
effective.
Din. Oh, effective. Yan. So, ano nga ba Teacher JR yung mga may mare-recommend ba kayong apps para sa pagtuturo ng math?
Yan. Ay, oo. Marami tayo niyan, no? Meron tayong well, yung iba sa mga apps na to ay libre at yung iba naman ay may bayad, no?
So, unahin muna natin yung libre.
Oh, yun. Masaya kasi. Masaya pag libre, no?
Masaya 'yan.
Una yung Desmos. Desmos is a graphing app, no? So pwede siya sa kaso ang Desmos online siya, hindi siya katulad ng GeoGebra na pwede mong i-download at
gagawin
offline.
Mo na offline. Ito dapat naka-online ka.
Ang Desmos, online siya sa pagdating sa computer, sa PC. Pero meron siyang app sa cellphone tsaka sa tablet.
Okay.
So sa cellphone tsaka sa tablet, pwede siyang offline. Hindi siya katulad ng GeoGebra na sa cellphone, sa PC, sa kahit saan, pwedeng offline, pwedeng online.
Itong Desmos, una kong nakilala to nung nag-type ako lang sa Google eh. Ang tinype ko lang, online calculator.
Very, very popular ang Desmos. At ginagamit siya sa maraming schools, no? Sa iba't ibang bansa, no?
Yeah.
Katulad din siya ng GeoGebra.
Paano itong Desmos, Teacher JR?
Basically, graphing app siya, no? Magagraph ka, 2D and 3D.
Mm-hmm.
And pwede ka rin mag-drawing, no? Drawing ng mga geometric objects, no, geometric shapes.
Wala silang masyadong difference ng GeoGebra?
Ang GeoGebra kasi ang pagkakaiba niya, sobrang dami niya ng features, no? At kunwari, gusto mo lang na statistics.
Mm-mm.
Meron siyang GeoGebra na probability and statistics.
Mm-hmm.
So pag may kinlik ka na isang option, yun na yan, makikita mo pang statistics lang sa ano. Mm-hmm. Ang Desmos generally is for graphing. Although very, very powerful din ang Desmos.
Mm-hmm.
Oh. So, yan, Desmos. Meron pa ba?
Mahanap nga yan mamaya. Desmos.
Meron din tayong ano, natawag natin na Wolfram Alpha, no? Wolfram Alpha.
Alpha.
Parang wolf.
So, ito naman ay search engine. Mm-hmm. Para siyang Google, no?
Mm-hmm.
Pero, ang pagkakaiba niya ay math naman yung sinesearch mo. So, pwede siya mag-solve.
Math lang talaga yung ibibigay niya sa'yo?
Actually, hindi lang siya math. pwedeng physics, pwedeng parang academic siya. Academic. In general, academic siya. Pwedeng chemistry.
Medyo mas limited siya kaysa.
Pero parang search engine na mag-search ka at magko-command ka parang computer algebra system siya na...
Mas maganda to kasi parang na-screen na niya ng konti. Parang ganun, no?
So, halimbawa, magsasabi ka na graph y equals x squared. So, gagawin niya is papakita niya sa iyo yung graph nung y equals x squared, no? Pag sinabi mong solve o factor x squared plus 5x plus 6, bibigyan niya sa iyo ng factored form.
Oh, at ang maganda dito na try ko paggamit ito, Teacher JR, mayroon pa mo dyan ano, kapag may bayad nga lang, may step-step,
process. Step-by-step siya. So, kung hari, pag yung sinabi ko kanina example, factor, ganito, so, mapakita niya sa iyo kung paano i-factor. Find the derivative of function. So, mapakita niya sa iyo step-by-step. Yun, ang, yun nga lang ito, may bayad. Pag may step-by-step na siya, na solution, may bayad na siya.
So, parang ano, parang magso-solve ng problem.
Yun naman ang disadvantage ngayon. So,
hindi na ako mag-iisip.
Pag ikaw yung teacher ngayon, pag ikaw yung teacher ngayon, dapat i-check mo kung naiintindihan ba talaga ng estudyante. Right. Mamaya kasi kinopya lang pala niya yung solution.
Kung ano.
Nagbayad lang pala.
Nagbayad lang siya. No? Anyway, pag nag-test naman, ay lagot siya.
Makikita, no?
Lagot siya pag nag-cheat lang siya.
Oo, yun lang.
So, pag hindi niya naiintindihan.
Ang taas-taas nga sa homework.
Pero hindi niya ba ina-explain dito?
Step by step lang. Papakita naman niya step by step. I mean, kung aaralin ng bata na
kaya sundan.
Kaya niya naman sundan kung magaling yung bata, no.
Pero syempre, i-analyze niya yung mga procedure na na ipinakita.
Pero depende din naman sa problem kasi kung masyadong mahirap din yung problem, kahit sundan mo siya, hindi mo rin talaga siya masusundan, no. So yun ang I think ang maganda dito at ang isang disadvantage nito at ang posibleng gawin ng teacher is wag mong pag-homework, wag siya masyadong mataas yung points. Kasi kung sobrang taas ng points ng homework, ang mangyayari dyan is yung ibang mayroong mga ganitong app, advantage sila talaga. Kasi pwede nilang kopyahin na lang yung solution. Ano ba? Pareho lang yung weight mo sa homework tsaka sa test. Pareho silang hindi marunong, pero yung gumamit ng perfect siya dun sa quiz niya sa homework niya.
Homework.
Lugi naman yung ano, yung walang.
Pero may nakita akong maganda dito. Siguro pwedeng yung proseso ng paggamit.
Opo.
Yung ano pang tawag dito sa ano yan. Anyway, pwede mong ipa-assignment tapos yung saka i-discuss or yung mga hindi lang naintindihan, yun yung pag-uusapan.
Ang good news naman nito, syempre, kung mga estudyante, pwede mo silang bigyan ng independent exercise tapos lagay mo lang yung ano, lagay mo lang yung pwede mo kasing ilagay yung problem and they have to check. Pagkatapos nilang, kung hindi naman kasi sila mag-cheat, okay naman.
Oo nga.
Pag naintindihan nila, mas okay din naman. Kasi nasagutan muna nila and then they check using the app. If their answer is correct.
Evaluation.
So pang-check siya.
Ayun ang magandang gamit.
Magandang gamit siya. Ang hindi siya magandang gamit kung hindi mo gagawin tapos kukopyahin mo lang yung ano. No, ito sa part ng estudyante.
So it's ano din, yung tamang
technology.
Tamang paggamit.
Yung technology kasi, meron siyang tamang paggamit at maling paggamit. So, depende sa'yo kung paano mo siya gagamitin.
Yung tamang paggamit. Kasi kahit sa social media or dito sa academic side, tamang paggamit pa rin.
Dapat maintindihan din ng mga estudyante na para sa kanila din naman talaga yung mga apps to. Sarili din nila yung niloloko nila kung hindi nila maintindihan yan.
Parang ano nga napaka-fortunate ka ng mga estudyante ngayon. Kasi syempre, nung time natin, nung nag-aaral pa tayo, wala mga ganit. 2006 lang yata yung YouTube So, nag-aaral tayo ng elementary, ng high school. Wala tayong katulad sa kanilang mga resources. Ngayon, titingin ka na lang sa YouTube ay...
Type mo na lang.
Type mo na lang. Daming tutorials. Libre.
Kailangan marunong mag-screen.
Pero sa mga tutorials sa math, for example, ang dami mga channels na magaganda.
So, dapat tamang pagpili. Kaya nandito si Teacher JR para sabihin tayo kung anong mga apps ang nabanggit niya na ngayon. Desmos, Wolfram Alpha. Ano pa ba, Teacher JR?
Yung isa pang magandang channel ay yung Khan Academy. Ito naman, YouTube channel naman ito, yung Khan Academy.
Khan Academy.
So, sinimula nito ng isang American. Hindi ko maalala kung anong year no? Pero ngayon yata more than 3,000 videos na siya, no?
Wow.
Papanood ko ito at makaganda naman, maano naman yung mga videos nila. Very helpful naman kung talagang aaralin mo at may hindi ka naintindihan na concept. Ako minsan pag may gusto ko mag-review ng ng mga math, for example, na nakalimutan ko na, isa yan sa mga channel sa pinuputahan ko. At maganda naman yung maganda siya pang review. Kasi very straightforward naman, mga 5 to 10 minutes na video. Tapos may exercises siya.
May exercises pa.
Magaganda na yung mga tanong, na improve na siya, no? Kasi before si Salman Khan na ito, kinikriticize ito ng mga US yung mga teachers, mga math educators. Pero nung ginawa niya ng open source itong hindi naman siya open source, pero nagmingin na rin siya ng mga ng tulong sa ibang mga educators, ay marami na rin nag-input. No? At ngayon, hindi lang naman siya nagtuturo, na marami na rin.
Collaborative na pala yun.
Maganda ang Khan Academy. May app din siya. No? So, sa app niya, meron siyang may papanoorin ka na video, tapos meron kang sasagutan ng mga tanong at meron kang points.
Ayun.
So, magkakaroon ka ng points. Minsan, natutuwa rin ako pag nabubura ko sa biyahe.
So, engaging siya.
Engaging naman siya.
Tsaka napansin ko po dito sa mga software na to, no, meron sila online at meron na rin silang apps talaga. Cellphone, mobile.
Kasi mas marami nang gumagamit na, mas mahaba ang in-spend ng tao sa mobile phone kaysa harap ng computer.
Kasi handy.
Kahit sa sasakyan, di ba, nasabi, hindi ka na pwede mag-laptop pag nasa bus ka or something, di ba?
Kaya may mga app versions. Galing.
Katuwa nga din tingnan kahit yung ating mga lola at lolo ay may hawak na. Pero I'm sure hindi naman yun yung katilang tinitingnan.
Hindi algebra, hindi Wolfram.
Well, hindi natin alam. Kung mga natin. Educators pala itong mga ito. Di malamang yun din ang kanilang channel. Diba?
And tsaka naalala ko pala, Teacher JR, meron ding ginagamit camera, pinipicturean na lang.
Yung photomath yan. Yung isa pa yan na pwedeng magamit sa pag-solve or in a good way or sa pag-cheat in a bad way, no? Kasi ang photo math ay kung meron kang, for example, equation or meron kang problem, tututok mo lang yung camera ng phone mo, open mo yung app, tututok mo yung camera ng phone mo, and siya nang bahala mag-solve. Kumari, factoring or simplifying algebraic expressions or addition of expressions or numbers, integers. So, nandun na siya. Itututok mo na lang. So, may sagot na. At meron siyang step-by-step na solutions.
Ay, so, paano sa mga ano yan? Sa mga, ano bang tawag doon? Mga homework nga. Yung mga, anong tatawag doon sa mga school sa binibigay nilang mga assignment? Parang ganun.
May mga online, yung mga open schools, diba? Yung mga, yun.
Mga prob set.
Mga problem set. So,
problem sets. Paano yun, sir, kapag nagbigay ng problem set yung professor tapos may mga ano dun, equations?
Yun lang. Yun nga. Kaya nga, ang wala kang, mahirap siyang, mahirap siyang i-filter kung ang estudyante pa ay gumamit ng photo math. Kaya nga, yun nga, hindi siya maganda na masyadong malaki yung homework. Kasi wala ka rin naman talagang, paano mo siya matcheck? Tama yung solution niya, di ba? So, mahirap siyang i-check kung gumamit ba siya ng photomat. Parang,
tama.
Hindi mo siya matcheck. Kasi,
basta niya, may bigay niya sa iyo yung correct answer.
kahit may solution. May solution.
Pero kung saan niya kinuha, hindi mo alam.
So, pwede parang kasi, benefit of the doubt na lang. Tsaka, yun nga, yun, sa points. No? Magkakaalaman yan sa exam. Pag-exam. Kasi, kung ginamit niya yung app, di niya naman inaral. Kasi pwede naman gamitin yung app, tapos aralin yung solution kung hindi niya talaga.
Baka ino man talaga yung purpose ng app.
Yung purpose
ng app.
So, mamaya maraming apps pang ating pag-uusapan. Ang oras po natin, 46 na minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
And this is UP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Thank you. Ready na ba kayo para sa ultimate OPM throwback? Hatid ng UP Economic Society at UP Underground Music Community ang UP Fair Thursday Roots Music Festival, February 13, Sunken Garden, UP Diliman. Balikan natin ang paboritong awiting OPM sa UP Fair Thursday kasama sina Andrew E., Jonoy Danau, Moonstar 88, Rico Blanco, Muni Muni, Orange and Lemons, at marami pang iba. Gates open at 4 p.m. For more details, check out Roots Music Festival on Facebook and at @UPFair_Roots on Twitter. Ito'y hatid sa inyo ng UP Economic Society and UP Underground Music Community sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo sa episode natin ngayong hapon.
Different software in teaching math. Yan. Patuloy pong usapan natin. Nabahagian na po tayo ni Teacher JR ng Desmos, Wolfram Alpha, Yang Khan Academy. Yan po, maraming-raming talagang mga apps ang magagamit ng ating mga guro at ng mga estudyante. Pero dapat nga po ay tama o wasto yung paggamit natin sa mga applications na ito. And po, Teacher JR, may idadagdag pa po ba kayo dito
ayun
sa
no.
mga ito?
Dapat pala yung ano natin, yung title is Teaching and Learning Math, no? Kasi pwede naman gamitin ng mga... No, medyo nahuli yung ating ano pagbabago ng title. Anyway, siyempre pwede siyang gamitin ng mga estudyante to, ano, to learn also on their own. Anyway. So... magdadagdag lang ako ng dalawa, no. Mm-hmm. Marami tayong mga estudyante na mahilig sa math contest, no.
Mm-hmm.
Maraming mga kung titingnan mo yung mga groups, no, mga FB groups. Meron mga maraming review groups yung mga sa MTAP Math Challenge, no. Marami niyan. Mga Pinoy na estudyante na nagso-solve sila ng problem. So siguro yun, kaya meron akong in-include na dalawang app dito, software. Una yung ZIML. Ngayon ako to kasi bago itong app, no. Parang kailan lang ito? Parang isang taon pa lang to.
ZIML.
Hindi ko nga alam yung ano nito kasi parang hindi ko alam kung German.
Acronym ba?
Acronym siya eh. Hindi ko maalala yung ano eh. Pero ano siya, problem solving app. So may mga problems tapos magso-solve ka lang, no. May points din siya, no.
Ganun din ito yung ipapakita yung solution sa isang problem.
Parang ano ito, parang forum. So, pwede mong itignan yung mga solution ng mga ibang estudyante.
Ah, okay.
ZIML.
May comparison pala to.
Ang kopyahan.
Pero ang problem dito medyo ano siya eh, medyo mga pang-contest.
Ah, ganun.
So, hindi siya yung
hindi yung mga siguro ordinary
medyo,
na class.
Medyo mga...
Medyo mataas na level.
Medyo mas mataas siya. Mga medyo average and above average students.
Ah, okay.
So,
ZIML.
Ano pala to? Higher level.
So, baka hindi rin ginagamit halos dito yan.
So, yung mga mahilig dito, yung mga ano natin, nagko-contest natin, yung mga nagmamath challenge. No?
Nagmamath
challenge, Philippine Math Olympiad.
Yun.
So, yan yan. Yung panghuli, no? Although marami pa tayo na app, no? Siguro pwede natin pwedeng isang episode yan, ha? Pag-uusapan lang yung apps. Math
puro,
apps, no?
Ano, puro apps.
So, yung isa is yung Brilliant. Ito naman ay, ito ang, medyo ano to kasi ito ay may bayad, no?
Ay, may bayad.
So,
ay, may bayad.
Yun ang medyo,
hinuli
ko siya, no? Meron ako, bumili ako nito kasi medyo ano to, no?
Mahal?
Mahal siya kasi ano siya, subscription siya. Hindi siya yung one-time payment.
Subscription, monthly yung
payment. Pero ang yearly niya is 2,400. So medyo mahal siya, parang 200, lumalabas 200.
Teka muna, nagagamit mo ba?
Yun nga, hindi ko nga masyado nagagamit dahil walang time.
Pero bakit niyo po,
ang ganda kasi nito, ang ganda ng mga problems, pang contest siya. Iba-ibang level eh.
Pero pwede mo namang ma-download.
Ma-download. Pag may...
Pag nandun yung mga problems.
Nandun yung... Pag nakasubscribe ka, may access ka sa lahat ng part ng app. Pag ano lang, pag yung free lang, parang problem of the limited day lang yata. Uh-uh. Kaya ko dinownload to kasi ang gaganda ng mga problems. Gaganda ng mga problems.
Alam na natin kung gusto natin mag-review kung kanina tayo pupunta.
Ang gaganda ng mga problems niya na pwede mong gamitin sa classroom.
No? Grabe naman, parang ito yung problema yung hinahabol mo.
Yung, nag-subscribe siya para sa problema.
parang yung akala mo simple lang, pero talaga mag-iisip ka dun sa mga problems. Kaya ko siya dati nakagamit ko pa siya, pero dahil sobrang busy. Hindi ko nga alam kung itutuloy ko pa yung subscription ko. Pero kakabayad ko lang itong November, no? So,
may isang taon pa ako. So, hanggang November pa, ano?
Maganda siyang, kasi nga, nagtitrain tayo. So, I think magandang source siya ng mga problems sa mga training. Kasi siyempre, yung mga problem naman na binibigay natin sa training is, ano naman, di ba, medyo, hindi naman siya kasing level dun sa bata. Medyo mas mataas naman ng konti para sa mga teachers natin. And syempre yung ano din, yung interest din sa problem solving. No?
Nakakatuwa yun, ano? Classmate friends na may ganun pala.
At by the way, hindi lang itong math, ha? May science to, may physics, may chemistry.
Share mo
meron nga siyang artificial intelligence.
Subscription
mo. Share mo lang kayo.
Meron siyang ano, meron siyang programming, meron siyang, hindi, magaganda talaga yung mga problems niya.
Pwes, nakakatuwa. Kailangan i-hold muna natin si teacher.
Pagpa-seminar mo, tapos may problem kang papasagutan sa amin.
Pwede pala, no?
Yan, Teacher JR, and speaking of mga seminars, sa classroom po, ay paano naman gagamitin ng mga guro itong mga apps na inyong nabanggit?
Ayun, yun ang importante kasi in-introduce ko lang, no, yung mga apps. Well, of course, yung, for example, yung Desmos, dahil napaka-powerful niya, no? Pwede yung mga teachers, for example, ay GeoGebra or Desmos. For example, actually napakadaming topics na no, na siguro magbigay lang ako ng isang example, no. Halimbawa yung napakasimple lang na y equals mx plus b, no, na slope, no. So alam natin na yung pag slope ay positive ay nagsaslant siya paakyat to the right, di ba, yung ating graph increasing, di ba?
Tama.
Pag nagsaslant to the left, pababa siya, pababa, decreasing function siya ay, yun, negative yung slope, di ba? So, tapos pag ang slope ay zero, horizontal yung line graph. So, yan, ang pwedeng activity dyan is pwedeng nating patignan si estudyante, ano mangyayari pag positive yung slope. So, magta-type sila ng equation na positive ang slope, tapos magta-type sila ng negative ang slope, magta-type sila ng zero ang slope. So, anong relationship niyan sa graph? At bakit? So, yung discussion mo. Dati kasi, ang ano niyan is exploration lang eh. Paano pag positive yung graph? Nung walang technology, ginagawa nila is mag-graph sila. So, ang conclusion lang dyan ay, pag positive, increasing. Pag negative, decreasing. Pag zero,
horizontal
line. Pero ngayon, dahil may technology na, hindi na yun yung discussion. Conjecture na lang siya. Ang tanong, bakit? So, may time silang pag-usapan, bakit? Bakit ganon? So, dati walang time kasi kailangan nila mag-graph matagal. So, yun yung... I think isang kung...
Mas lumawak na yung coverage ng discussion.
Mas lumawak at lumalim kasi ang ano ng mga teachers natin from the field is yun nga, hindi nga nila natatapos yung mga topics dahil nga... dahil sa oras. So, I think makakatipid sila sa oras pag may technology at the same time. Mas masispend nila yung time for deeper discussion.
So parang sinasabi mo ba, Teacher JR, na gamitin ito ng mga guro?
Oh, dapat. No? Dapat mag-design sila, mo? No? Mag-design sila ng magandang activity. At maganda, magbasa sila ng research about yung mga ganito. Kasi, syempre, kung wala ka namang exposure sa paggamit ng mga ganitong technology o yung apps, dapat magbasa ka ng research paano siya ginagamit, no? Or matend ng mga seminars. No?
Yun. Tawag kayo, Teacher JR.
So, isang example ba is yung brilliant, no? So, alam ko mahirap gumawa ng problem, no? So, kung makakita ka ng mga kakaibang problem sa brilliant, for example, or kahit sa ZIML, sa Khan Academy, makaganda na rin yung mga questions nila. So, nag-improve na rin sila. So, pwedeng yun, tignan nyo kung paano ba tinuturo
yung isang... Paano ito? Pag alam to ng mga bata, itong mga apps na ito.
Gagaling sila.
Baka marunong na sila kaysa sa...
Yan ang challenge ng mga teachers ngayon kasi Sa totoo lang ha, yung mga batang magagaling ngayon, sobrang gagaling kasi. Mm. Yung talaga magagaling na estudyante natin kasi they have access to everything. They have access
so,
to technology.
So, kung ito ay reference materials ni teacher, pwede din nilang reference.
Mm, pwede sila kasi may access
may
sila.
May access din sila.
Kaya yun yung challenge sa mga teachers natin na paano sila hahabol. Baka mamaya sila na yung hahabol sa estudyante. No? So,
pwede.
So, posible yun, di ba? Posible siyang mangyari.
So, dapat pala mga teachers, meron po ba kayong mga tips para magamit pa nila ng wasto itong software na mga
ayun, o. Una, syempre, dapat expose sila sa mga... Una, dapat, ang pinakauna is expose sila sa mga ano ba ginagamit ng mga technology ngayon, ginagamit ng mga apps. Tapos, syempre, para magamit mo ng maayos yung app, una, pag-isipan mo kung ano ba yung goal ng use ng technology. Baka mamaya, imbis na mapabuti pa yung ano mo, yung lesson mo, hindi pa. So, dapat pag-isipang mabuti.
Oo, yan.
Nakakatulong ba siya sa pag-accomplish ng, o sa pag-attain ng objective ng lesson mo, no?
Kung hindi, wag mo nang gamitin.
Wag na. So, hindi ibig sabihin na technology, okay na siya. So, dapat tignan din natin yun. Una, does it save time, no? Isa yun sa mga factor, no? Pero hindi yung save time lang na tulad ng diniscuss natin kanina, napipicturan lang yung lecture. Hindi naman yung ganon. Hindi yung ganon yung save time na sinasabi natin. Yung save time na sinasabi ko, yung katulad ko kanina sa graph, so pwede silang gumamit ng graph graphing software para explore yung effects ng mga M and B, for example, sa graph. So, hindi na... Kailangan nyo ng technology para ma-explore nila lang mabilis. No? Pag graphing, pag mag-graph sila ng manual, mahirap yun. No? Nag-encourage man siya ng collaboration, ng exploration. No? Na-improve ba yung retention ng mga bata? So, yung mga, I think these are some of the questions no na dapat nilang itanong. At siguro, dapat din silang magbasa ng mga bagong research no about technology. Marami na tayo ngayon no sa Google Scholar no. So sa Eric no, pwede silang mag-download about technology and syempre attend sila ng mga seminars,
trainings,
seminars.
Mag-effort talaga.
Kasi mahirap mag-learn on your own no. So dapat ma-expose ka sa ibang
baka yung iba ay narinig lang nakiuso na so gumamit na so yan dapat hindi ganun ang attitude
mali pa yung pagkagamit dapat tignan din natin at pag-isipan no
right
pag-isipan
at maraming salamat Teacher JR
thank you po
sa napakang dami mong ibinahagi sa amin at batiin natin ang Go Teacher Go dahil itong month na ito ay ika 10th year!
Congratulations!
Tumatakbo na yung 10 taon natin.
10 years!
At dapat ay patuloy. Ang pasasalamat natin sa patuloy na pag-uugnayan ng DZUP at ng UPNISMED. Yeah. No? Para maipahatid sa ating mga kaguruan ang konting tulong na ating maibibigay.
And salamat po, DZUP. Salamat, UPNISMED.
Ayun! At next week?
Next week, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa nga po sa results ng PISA.
Naku! Ito na. Dapat ay medyo na medyo malalaman natin kung bakit nga ba nagkaganon ang ating katatayuan.
Sa reading, science, at mathematics, mababa po ang ranggo ng Pilipinas.
Abangan po natin yan next week.
Yan. Maraming salamat po muli, Teacher JR, sa pagbabahagi po ng kaalaman na dito. Yan. Sana makasama po namin kayo muli. Napakadayon po namin natutunan.
Yan. At ito pong muli, si Classmate Malu.
At ito po, si Classmate Renz.
At pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!